Il Primo Ministro Joseph Muscat għalli il manifest elettorali tal-Partit Laburista għaddej taħt konsultazzjoni interna. Fost il-proposti hemm refunds ta' taxxa, hemm resurfacing ta' toroq kollha f'Malta u f'Għawdex, first time buyers u li l-ħaddiema jingħataw lura il-ftajjel pubbliċi li jaħbsu fit-tmiem il-ġimgħa. F'konferenza tal-abarijiet il-mexxej Laburista għalli il-Partit Laburista wet ta' 95% tal-manifest elettorali tal-2013 għandu pjanċar u kemm se jiġi jiswa għal-leġiżlatura li jmiss. Mal-190,000 ruħ li jaqalgħu sa 60,000 euro se jkunu jistgħu jieħdu rifan tat-taxxa ta' bejn 200 u 340 euro fis-sena. Part-time workers u self-employed se titnaqsilhom it-taxxa minn 15% għal 10% fil-tul tagħhom. Studenti li għandhom masters ma jħallsux taxxa fl-ewwel sena tal-impjieg. Dawk li jakkwistaw PhD si jiġu eżentati għal l-ewwel sentejn. Pensjonijiet gradwalment jiżdiedu għal 8 euro fil-ġimgħa, kull triq tiġi mogħtija resurfacing is-sena d-dieħla u tkun l-ikbar proġett infrastrutturali fl-istorja tal-pajjiż u l-kunsilli lokali ma jibqgħux joħorġu flus għal dan ix-xogħol. Il-gvern se jagħti lura l-ftajjel pubbliċi li jaqgħu fit-tmiem il-ġimgħa. Dawn jingħaddu mal-lifa annwali jew awtomatikament jingħataw it-tnejn li jmiss u tiġi introdotta l-kunċett ta' bank holidays f'Malta. Gvern Laburista jgħin koppji li ma jistgħux jaffordjaw li jpoġġu bank deposit biex jixtru l-ewwel dar. Il-gvern jintroduċi second time buyer scheme. Bit-tabira ta' l-elezzjoni għal Dr. Muscat rrit jizgura li l-instabilità politika ta' palissa ma jkollix impatt negattiv fuq l-ekonomija. Dwar slogans tal-Partit Nazzjonalista Nażel Malta għalli l-mistoqsija jekk Malta trix lilu jew li l-Simon Bozzotti. Dr. Muscat għalli għamil żbalji u ħalla salihom, iżda ma warrabx mill-ġustizzja pubblika. Jidher li Busuttil għandu problema mal-pubbliku li jiġġudikah direttament għall-azzjonijiet tiegħu. L-attivitajiet tal-kampanja elettorali komplew jiżdiedu hekk kif il-kampanja ekkargat bil-mexxejja politiċi jagħmlu akkużi u kontra akkużi kontra xulxin kontinwament. Il-Prim Ministru indirizza mbagħad ukoll partitarji f'Masra li sar fiż-Żurrieq fejn tħabba li se jikkontesta il-ħames distrett. Il-Prim Ministru sostna li ma hemm ebda dubju li Malta llum hija l-aħjar fl-Ewropa. Għal ninsabu f'nos vjaġġ hemm ħafna iktar xisir u l-proġett tagħna l-koll għadu mhux lest u sostna li bil-sosten ta' dawk preżenti jista' jsir iktar progress. Irrefera għall-oppożizzjoni bħala koalizzjoni ta' konfużjoni għal il-pajjiż illum għandu surplus u dan qed jintuża biex jiġu mejuna dawk l-aktar fil-bżonn. Reġa' semma il-ħames prioritajiet bħal indikazzjoni ċara tal-ħsieb tal-gvern biex jirnexxulu jkollu suċċess u joħloq soċjetà ugwali. Dr. Muscat għalli anke għalkemm il-forzi qed jippruvaw iwaqgħu il-gvern u jżommu il-progress mhux jirnexxilhom għaliex dan se jsaħħaħ il-moviment. Fl-ewwel konferenza tal-abarijiet fejn il-kampanja elettorali fid-dar ċentrali, il-kap nazzjonalista Simon Bozzotti insista li jekk l-inkjesta maġisterjali issib li saret xi ħaġa ħażina mill-Prim Ministru jew Keith Kembry, il-Chief of Staff tal-Prim Ministru, allura Muscat mandu ebda għażla ħlief li jirreżenja. Mingħajr oħra staqsa x'jiġri jekk Muscat jirbaħ l-elezzjoni. U l-inkjesta si prova li sar xi ħaġa ħażina minn Muscat jew x'Kembry li ma każ Muscat ikollu jirreżenja meta t-tnejn li huma kkunsidrati ħaġa waħda. Busotti qal li waqt li mhux ċert ser issib l-inkjesta dwar allegazzjonijiet li Michel Muscat mart il-Prim Ministru għandha xer fil-kumpanija e-Grant. L-inkjesta definittivament السيب شي حاجه حزينه منها تشكمبري اللي شو عن نفسه جفري دكتور بوزوتيل كان عدى ايفيدنسا تانجيبلي للماجستراتي انكورنتي. Malta tinsa paddeja minn stat ta' inċertezza u instabilità minħabba il-kriżi li nħolqot mill-fatt li x'Kembri inżamm f'postu minkejja li jinsab taħt investigazzjoni kriminali. Dottor Bosottil qal li minkejja il-Partit Nazzjonista pubblika seba' dokumenti ta' policy u ressa il-qudiem numru ta' proposti fil-im li ġejjin se jressa il-qudiem il-programm elettorali tiegħu. U koll se jippubblika it-tieni programm li jiffoka fuq Għawdex li kważi lest u se jiġi ppubblikat fil-jiem li ġejjin. Il-Partit Nazzjonista se jippubblika wkoll programm li jiffoka fuq iż-żgħażagħ. Intant kemm il-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni deru separatament fil-programm dis-sett fuq il-PBS fejn taw l-opinjoni tagħhom se jkunu qed iwettqu għal ġejjieni jekk il-poplu jagħtihom il-fiduċja. Għamnek Joseph Muscat qal li se jikkontesta din id-darba il-ħames u anke t-tieni distrett. Sami Bosottil ħabbar li huwa għal din l-elezzjoni se jikkontesta il-11 u it-12 il-distrett. L-Oppożizzjoni għandha tieqaf milli timmina l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, Dr. Peter Grech. Dan qalu l-Gvern b'reazzjoni għal kritika tal-kap tal-Oppożizzjoni li qal li l-Avukat Ġenerali kien jaf b'tixħim li sar li ċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru mill-beħħ tal-passaporti. Il-Gvern qal li l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali huwa protett minn liġijiet speċjali li garantixxu l-awtonomija u l-indipendenza. Il-Gvern qal li Dr. Grech ilu jservi l-pajjiż b'mod impekkabbli għal 33 sena. U kien maħtuf fil-kariga mill-amministrazzjoni preċedenti u mhux ġust li tiġi attakkata l-integrità tiegħu għal gwadan politiku. Il-Gvern qal li l-Oppożizzjoni malizzjużament kienet qed tgħid affarijiet li dwarhom l-Avukat Ġenerali mhux liberu li jitkellem. Jirreżenja l-web tal-Gvern Dr. Godfrey Farrugia. Iżda se jibqa' iżhom is-siġġu tiegħu ta' deputat fil-Gvern dan qabel ma ġie xolt il-Parlament. Fittra ta' riżenja lill-Prim Ministru pubblikata fuq il-mezzi soċjali huwa sostna li waqt li hu gbur li hu parti minn Gvern li rnexxa f'ċerti qosma u kiseb suċċess għal iżlaqna fin-nixef għax it-mexxija naqset milli tkun matura. Sostna Dr. Farrugia li meta bdejna niġustifikaw l-iżbalji u l-ħażin insejħulu tajjeb, hemmhekk bdiet storja oħra. Qal li minkejja li l-deċiżjonijiet ma kinux illegali xi drabi kienu jduru mal-liġi. Qal li f'xi drabi kien mitlub jivvota fil-Parlament kontra l-kuxjenza tiegħu. Sostna li ħass ukoll li l-sisin ewlenin tal-manifest elettorali li garantixxu tmexxija b'kontabilità u trasparenza ġew mezza bil-kbir. Qal li l-partit tilef il-fibra morali u ma rnexxilux jaqgħad lill-poplu. Qal se jibqa' membru parlamentari tal-Gvern bit-tama li jġib il-tmexxija f'sens ieħor u tieqaf tuża il-poplu għal protezzjoni tal-poter tagħha. Għal ukoll li l-allegazzjonijiet li saru dan l-aħħar weġġawh bil-kbir għaliex jost lill-pajjiżu. Godfrey iktar tard qal li mhux se jerġa' joħroġ mal-Labour. Intant il-Partit Laburista aċċetta reżenja u sostna li d-deputat Anthony Agius de Cielis kien se riservi bħala aġent web sakemm tiġi appuntata persuna oħra fil-kariga. Kariga li intemmet kif tabu qabel bdiet għaliex il-Parlament ġie xolt.